euskararen behatokiak aurkeztu du hizkuntza eskubideen egoera 2025 txostenak. Bertan ondorioztatu dute euskararen erabilerarekin lortutako urraketek zerbitzu publikoen kalitatean eta herritarren ongizatean eragin zuzena dutela. Euskararen telefonoaren bidez 2025ean 984 inzidentzia jaso ziren. Horietatik 863 kexa izan ziren hizkuntza eskubideen urraketekin lotuak. Behatokiak ohartarazi du datu horiek benetako egoeren lagin txiki bat besterik ez direla. Askotan herritarrek ez bai dituzte egoera guztiak salatzen.
Zenbaki hauen atzean dagoena da ezintasunak, oztopoak, euskaraz bizi nahi duen herritarrak edonora joan da ere aurkitzen dituen oztopoak eta mugak. Eta horiek aurkitzen ditu esan bezala eremu guztietan, bai administrazioekin izaten dituen harremanetan, bai eta hortik kanpoko hartu emanetan ere.
Txostenak agerian uzten du administrazio publikoan oraindik ere sarri herritarren berariaz eskatu behar izaten dutela arreta euskaraz jasotzea eta kasu askotan ez dagoela hizkuntza eskubideak bermatzeko behar adina lege bete beharrik edo kontrol mekanismorik. Espainiako eta Frantziako estatuen administrazioetan bereziki euskararen aitortza mugatua dela salatzen da eta justizia sistemen zein tokiko erakundeetan gaztelaniak edo frantsesak lehentasuna izaten jarraitzen duela. Horrek zaildu egiten du herritarrek administrazioarekin euskaraz normaltasunez jardutea. Osatzungintzan ere kezkak handiak azaldu dituzte herritarrek, espezialitate batzuetan edo zenbait herritan euskarako arreta jasotzeko aukerak murrizten ari direlako. Behatokiaren arabera hizkuntza eskubideak bermatuta ez egoteak zuzenean eragiten du osasun arretaren kalitatean eta segurtasunean, bereziki larrialdi egoeretan. Hezkuntzan berriz euskaraz ikasteko aukerak oraindik mugatuak dira. Zenbait eremutan, Ipar Euskal Herrian basoa euskaraz egiteko zailtasunak daude, Nafarroan D eredua zabaltzeko oztopoak mantentzen dira, eta lanbide heziketan zein unibertsitateetan euskarazko eskaintza urria da. Eremu sozioekonomikoan ere gabeziak nabarmendu ditu txostenak. Oinarrizko zerbitzuak eskatzen dituzten enpresa askok ez dute euskaraz arreta bermatzen eta teknologia berriek sarritan ez dute euskaraz jarduteko aukerarik eskaintzen. Horren ondorioz, herritar askok euskaraz bizitzeko zailtasunak izaten jarraitzen dute eguneroko jardueretan. Behatokiako hartarazi du hizkuntza eskubideen aitortzan ez dela aurrera pausu nabarmenik eman azken urteetan eta zenbait kasutan atzera pausuak ere sumatzen dira. Euskaraz bizitzeko nahia oraindik bigarren mailako behar gisa tratatzen dela salatu dute eta egoera honek larrialdi linguistikoaren diagnostikoarekin bat egiten duela adierazi dute. Horren aurrean, araudi sendoago, baliabide gehiago eta neurri eraginkorrak eskatu dituzte.
Azken ondorio bezala edo aipatuko genuke ba euskara erabili, euskaraz informatuak izan edo euskaraz ikasteko ba oraindik orain herritarrak bigarren mailako herritar sentitzen direla, euskaraz bizitzeko determinazioa tinko mantentzea euskaraz dakitenekiko eraso bezala ere hartzen dela zenbait esparrutan eta bueno 2025garren urtean ba hizkuntza eskubideen urraketen aurrean administrazio enpresa zein eragile ezberdinek ematen dituzten erantzunetan jarri nahiko genuke fokoa, ez? Batzuetan aipatu izan dugu erantzun txarrak jasotzen dituztela herritarrek, baina urraketen aurrean ez erantzutea ere kezkagarritzat jotzen dugu eta baita erantzutea adibidez bestelako lehentasunak daudela, ez? Lehen osasungintzako erantzunak aipatzen genituen eta horien artean ba adibidez antolakuntza arrazoiak aipatzen dira, profesional euskaldunak ez izatea plantillan, ordezkapenak egiteko mediku batzuek euskararen ezagutza ez izateak, edo profesional gutxi izateak euskararen ezagutza ez dutena kontratatu behar izateak, horrelako erantzunetan fokoa jarriko nahiko genuke aurten, ez?